zortzirak eta hogeita mabi minutu dira, Barikuroles geure tertuliari ekingo deutsagu urrengo minutuetan, gaurkoan, Ana Perez, Lander Intxausti eta Gotzone Olarra izango dira geure tertuliakideak, egunon irukote?
Egunon.
Egunon.
Zelan, ondo, dana ondo?
Ederto, primeran. Bai. Neguan sartuta, primeran.
Bai, ez da, hotza baina gustora. Ba, ekingo dutxagu tertuliari beste barik, Donald Trumpek mundua hankaz gora, jarri dago aspalditik, jarri eban bereziki, orain dela aste bi Venezuelan esku hartzea egin ebanetik, eta orain Groenlandia, bere ganatu gura dau, zelan ikusten dozu egorea?
Bueno, lankidetzarlo dinator, eta lankidetzarloan beti esaten dugu, aberastasunak eukitzea dala zoritxarrik handiana herrialde batentzat, ez? Eta ikusten dugu Afrikan, ikusten dugu Ekialde Hurbilean, ikusten dugu Latinoamerikan, herrialdek aberastasuni daukianean, erentzeko lurrak, edo oiana, edo basoa, edo ibaiak, edo lurrazpian petrolio gasa eta gaur egun horrek mineral arraroak esaten direnak kotxe elektrikoak, telefonoak eta armagintzarako erabiltzen dizenak. Ba horrek badaukasuz, ba kondenatuta zagoz, beste norbaitek gura izango dauz, eskuratu eta orduan zure kondena da pobrizatia edo bombardaketak jasatzea edo enbasioak edo baten batek erosi gura izatea lurralde hori, ez? Eta bueno, horrek gauza guztiak isilean gertatu izan dira, kolonialismoa esaten duguna isilean gertatu izan da, ba beste leku batzuetan, Afrikan, bueno, gugandik urrun dago sanak, etorri izan Ukrainian kasua, eta hori hurbilago daukagu, eta keska sortzen dago, eta orain Groenlandiaren kasua, lasai bizi ziren Groenlandar gutxi bizi ziren lasai, baina bueno, Groenlandak dauka alde batetik beti 19. mandatik iparraldeko pasua esaten dana, ez? Itxasbide laburrena Asia Amerika lotzeko, merkataritzarako, eta beste alde batetik badakigu Groenlandian petrolioa, gasa eta mineral arraro horiek badagozela, eta bueno, Trumpek errekuperatu du bantzinako bide hori, ez? Mehatxuak, enbasioak, bombardaketak, edo salerosketak, salerosketa ez da gauza berria, salerosketa asko egin da, ez? Estatu batuek Florida, Alaska, erosita doki ez aderako, eta bueno, orain, ba, Europar Batasuneko herrialde baten parte dan ezkero Groenlandia, ba, bueno, sortu da tentsio hori, ez?
Bai, azken batean hori da, zuk esaten duzun, ez da, hori, Europako zati bat, edo orduan Europaria atakatzea badirudi hori, bueno, ba, Europako hainbat herrialde erantzuten ari diren, porque ez da lehenengo hori Venezuela gertatu da, baina baita ere Gazan hori, ba, resor gigantesko bat egin nahi dute, osea, que badirudi dagoela, eta esaten dugunean soroa edo jokua, ez, erantzuten dio, hain zuzen ere, helburu konkretu bat, kapitalismo eta kolonialismoari. Orduan, hau edo hau dute guk ez daukaguna, eta leian dauzkagu beste bi herrialde, Txina eta Rusia, eta guk horiek dituzten aberastasunak edo, ez ditugu utxiko hor, beste batzuk hartzeko, haiek esaten duten moduan, ez da, Groenlandia hartuko dugu bai, ala bai, bestela beste batzuk hartuko duten hori ez dakigu. Baina, klaro, ez da bakarrik, aberastasun horiek ateratzea, eske zer nolako ondorioak izan ditzake aberastasun horiek ateratzea. Ze kontuan izan behar dugu Groenlandiako lurra zati handiena izoztuta dagoela eta mineral horiek edo aberastasun horiek edo erreserba horiek guztiak ateratzeko lur hori ba deskongelatu egin beharko zuten, ez da, badago prozesu bat orain ez dugu goratzen el permafos edo holako zerbait eta horrek ere eragin handia izango du aldaketa klimatikoa berez ja baditu eraginak holako prozesu bat izango lituzke, ba nikuste katastrofe klimatiko potenteak, ez da. Baina hori da, osea, ez baldin bazaizkie lurralde edo imperio hauei muga jartzen, ba ez dira inoiz asetuko. Orduan, orain da Groenlandia Afrikaia erdi galdu sartuta dago, porque zituzten aberastasun edo reserva gehienak ja, ba, nola da, eskilmatu egin dituzte, orduan joan behar dute beste lurralde batera. Eta orduan hori, argi dago, badirudi olako mineralak eta mineraloiek eta badauden reserva horiek ezinbestekoa dira kapitalismoari edo kapitalismoari erantzuteko, edo ez dugu planteatzen konsumo eredu aldatzea, baizik eta kapitalismoa dituen beharrak betetzea. Eta hori da, ba, egin behar den urrats, haientzat urrats logikoa.
Lander.
Guztiz ados izan dakoarekin. Tertulia hasi dugu esaten, ba, bueno, Trumpek Venezuelan egin dauenarekin hasi da laulako prozesu moduko bat, baina nik uste dut askoz lehenagotik daukagula arazoa, ez? Guk lortutako txat emon dugun ongizatearen gizartea edo paradigma demokratikoa ikusi izan Trumpen lehenengo legealdian, mankaz gora geratu zala eta ez zituela arau demokratikoak eta ongizatearen arauak errespetatuko, eta hor kapitolioan egin zan edo kapitolioaren inbazio hori egin zutena berak bultzatuta, ez? Hortik hasita ikusi dugun guztia, ba erakusten da o, lankidetza multilateral hori hankaz gora joan dala. Eta guretzako Europa zaharrarentzako hain finkatuta egondan paradigma hori, ba, ez dakit nola baita esateko desagertzen da, ben. Eta gainera guk pentsatu izan dugu, gizarte moduan, estatu batuen lagunak garenez babestuta dagoz, baina ikusi dugu estatu batuek ez daukila lagunik. Estatu batuen lagun bakarra estatu batuak dira, ez? Ba, seguruenik, honek eragingo dau, garai barri baten sartzea, eta garai barri horretan, ba, beste aliantza batzuk eraiki beharko dira.
Bai, horregaitik, esandakoaren arira non gelditzen da aliantza atlantikoa, ez da?
Hain zuzen, be. Bueno, badagoz beste saiakera batzuk, hor badago BRICS, eta badagoz beste aukera batzuk, ez? Bueno, ikusi beharko da, nondik duan kontua. Baina argi dago, gaur egun dagoen presidentarekin, estatu batuak ez direla lagun fidagarri bat.
Non dagoen, non geratuko den aliantza atlantikoa, eta non geratuko diren nazio batuak, eta zerbarako sortu ziren, eta, bueno, Trumpek argi esan dau, eta atara dauz lantaldeak hartatik, non geratzen den nazioarteko zuzenbidea, non geratu den nazioarteko zuzenbide humanitarioa, momentu honetan ere zapustuta dagoen agazan, eta, bueno, sistema guztia apurtu egin dau, eta, bueno, antsietatea sortzen dau, pentsatzeak gerrara goazela, igual antsietatea horren aurrean pentsatu behar duguna da, ze eredu berri bakera eramango gaituena eraiki behar duguna.
Bai, hori da, ez da, azkenean hori ba... hainbat Europako hainbat herrialde ja esan dute, bueno, ba, prest daudela haien ejertzito edo soldadoak edo bidaltzeka, principios badirudi, vigilantzia misioa deitzen diote horri. Baina ez da planteatzen, hori, bakerako bideak, armagintza edo gerra batera bidalita edo kondenatuta, badirudi kondenatuta gaudela, eta orduan horren aurka egin behar dugu, planteatu beharrean, beste eredu bat egin behar dela, alianzak. Berregin egin behar direla, eta hainbat agintariei muga jarri behar zaizkiela. Eta ez ateratzen zaiela musutruk Venezuelakoa egin du, eta ez da ezer gertatu. Are gehiago, pentsatzen zuena lehendakari moduan Korina bera, eman oparitu dio hori bake no, Nobel saria, ez da. Osea, que gainera saritu egiten zaio olako astakeriak egiten dituen herrialdi. Manetan ja juri musutruk ateratzen zaio Gazak egin duen gatazka eta desastre humanitario genozidiori handia da. Orduan horren aurrean zer egin behar dugu? Gehiago armatu, armagintza handitu, presupuestoak desbideratu armagintzarako eta defentsarako. Uste dut eske hartu dugun bide, edo hartu duten bidea da bide okerrena.
Nik uste dut hori gako oso importantea dela, eh? Badara matzago iru la urte, agintariak ari direnak bidaltzen, gerrarako prestatu behar dugunaren mezua. Eta hori zergaitik da holan? Zergaitik ez dago beste aukerarik? Ez ete da izango, gerra bera kapitalismoaren zerbitzura dagoen motore ekonomiko bat dala? ez?
Argi dago baietz.
Armagintza industria oso potentea dela batez be Estatu Batuetan eta horrek eragiten dauela mundu mailako ekonomiaren mekanismo guztia funtzionatzea. Ba, agertzea orain dela urte bete terdi agertu zen moduan Europar Batasuneko presidentea esaten ze oinarrizko ze gauza eduki bar dituzun motxila batean gerra egoera batean, hori oso kezkagarria da.
Bai.
Agintari horrek bakera bideratu beharko gintuzkelako eta ez gerrara, ez? Niretzako hori ze etorkizun itxaron behar dugun hori da benetan kezkagarria dana eta bildurra emoten dau urbiltzen ari jakun mundu eredua, ez?
Eta batez ere ari garelako normalizatzen.
Hori da.
Ja, hori badirudi esan da, nela irtenbide bakarra. Mm-hmm. Orduan hori da oso kezkagarria, mm-hmm. porque ja hori normalizatu egiten badugu, normal irutzen zaigu, ba aurrekontuak handitzea armagintzarako, defentsarako, porque, claro, nola egongo gara bestek armatzen badira, gu gauza bere egin behar dugu, orduan hori da, modu batez gaude pres eta onartzen ditugu onargarriak ez diren hainbat gauza.
Baina, azkenean badirudi batzuetan diplomaziaren bidea praktikan ez dela bide bat, ez da? Ikusten gabiltz azken urteetan.
Ez, momentuanetan ez da balio, Trumpek esan dau, bueno, diplomazia eta danak, negozioak egiten dauz, eta beste guztiek, ba, ez dute kontra egiten, bere bide bera atzen da be, eh? Zorduan diplomazia sistema eta hori ere apurtu egin da. Eh? Bueno, uste dute bakerantz jo behar dugula, agintariek eta boteretsuek ez pagude gure, ba herritarrek egin behar dugu bakerako bidea, eta salatu, eta atera honen kontra, eta, bueno, defendatu, soberania, defendatu lehen gaiak herriarentzak direla, batez ere, herriarenak direla, eta herriarentzako onurarako direla, eta, bueno, zuzen bide edo bide batzuk egin behar direla, denok elkarlanean lantzeko, pertsonak erdian jarrita, pertsonen beharrak erdian jarrita, eta ez ontzat ematia, ba, jendea nola da hiltzea, batzuk boteretsuago, batzuk aberatsago egin alizateko.
Bai, eta herrien soberania errespetatzea, Groenlandiarrek argi izan dute. Bueno, haiek ja badakite edo ez dute Dinamarkako edo Dinamarkapean egon nahi. Baina nahiago dutela Europanekin egotea Estatu Batuetekin baino. Argi eta garbi esan dute, baina badirudi ez zaiela entzuko.
Bai, bai, hala da, guztiz ados.
Ba, tokiko gaietara etorriko gara, atzo, bigarren egunez jarraian, Osakidetzako medikuek greba egin eben, estatutu propio baten alde, mobilizazio ugari, egin dabe, zego Euskal Herriko uriburuetan, medikuek protestekaz jarraitzeko asmoa agertu dabe, Osasun Ministerioak medikuentzat propio sortutako estatutu markoa onartu arte eta ez daben baztertzen greba mugagabea egiteko aukerea, zelan ikusten dozue panorama, ze badirudi akordioa gertu ez dagoela.
Bai, badirudi gatazka ez dagoela konponbidean momentu honetan. Bai, nik uste eskatzen dutena gainera guztiz logikoa da. Nik ez nekien adibidez 24 orduko zaintzak egiten zituztela. 24 ordu zaintzak egitea eske haiek esaten duten moduan hori ezinezkoa dela, osea ezin da benetako arreta eta atentzioa ona eman. Orduan sistema berari gara ere aldatzen edo apurtzen, kalitatea ere horretan dago, langileen lanbaldintzak ez dute bakarrik eragina langileen bizitzan, baizik eta sistema bera, ez da, zerbitzu publikoetan. Eta orduan ikusten ari gara nola, arazoak daudela zerbitzu publikoetan adibidez Osakidetzan plazak betetzeko. Lanbaldintzak txarrak badira, jendea ez dago preso horrelakoetan sartzea. Eta bueno, ikusten ari gara nola hemen ikasten duten hainbat pertsona, gero badoaz kanpora medikuntza edo beraien lan egitea. Orduan hemen formatzen ditugu, baina gero badoaz beste toki batera, ba, lanbaldintzako betxera. Eta eskatzen dutena da, hainbat gauza gainera nik uste errezak izan daitezkela negoziatzeko, ez da, eskatzen denean hori bazaintzak igual voluntariak edo alako zaintzak luzeak, bueno, azteko murriztea. 24 ordu ezin da izan, ez voluntarioa, ez derrigorrezkoa. Baina, bueno, planteatzen dute, igual, badago pertsona batzuk, ba, emagun, jende gazteagoa prez dagoela igual zaintza gehiago egiteko. Ba, zergatik, ba, soldata txikiagoa dutelako, aguante handiagoa dutelako, eta beste hainbat pertsona, orduan, olako gauzak malgutasunaekin ere jokatzea, ez da, edo planteatzea, ba, jubilazioa ere, hainbat lanpostuetan, deitzen direnak penosoak edo horrelakoak, aurre jubilazioak aurre ikusita daude. Medikuntzen kasuan, ez, eta batzuetan ikusten dugu jendea, ba, ezakit, ez da bakarrik ebakuntza bat egitea, elosagitea, baizik eta zer nolako aldaketa gainera hori ikusten ari gara nola aldaketak eten gabeak eta oso harina dira, orduan eguneko prestakuntza beharrezkoa da, eta, bueno, ba, daude hainbat pertsona igual jubilaziorako bidea arrestu behar zala. Orduan, ba, ikusten dugu alde batetik hori, eta gero ikusten dugu nola zerbitzu publikoa bera gero eta txartoago dagoela, eta nik uste hori ere eskatu behar dugu, hori aurrekontuak, lanbaldintzako betzea, zerbitzuako betzea, eta bar, eta bar. Privatizazioara ematen zaion bide hori igual planteatu egin beharko zaie.
Berriro ere, erabat ados, ez? Nire esperientzia pertsonalean, Osakidetzaren beharra izan dudanean, behar serioa. Sistemak funtzionatzen dau, profesionalek ematen dabelako eman behar dabenaren 150 edo 200. Profesionalak izateaz asko saratago doazelako, ez? Eta nik uste dut Osakidetzaren altxorra bertako langileak direla. Eta gure gizarte ereduaren altxorrak hezkuntza eta osasun bidea baldin badira, eta altxor horietako batean profesionalak ez badago ondo zainduta, argi dago kalitatea mindu egingo dala, ez? Argi dago 24 orduko zaintza batek ez daukela esanka ezburu. Esango du edozeinek esan behar duena, baina edozein langileek ikusten du bere lanean ezin duela 24. Naiz eta 24 ordu horietatik 12 ordu lotan pasatu, eta suertatu daiteke, eta hori da administraziotik entzun den argumentuetako bat, pendiente egon behar du. Lotan egon arren ere, disponible egon behar du. Da hori ez da bidezkoa. Eta ez dira lanbaldintza, nire ustez ez dira lanbaldintza duinak. Eta seguru badagoela modu antolatzeko guardia horiek, zaintza horiek, 8 orduko txandatan. Beste edozein lanetan gertatzen den moduan. Orduan, bueno, bilatu daitezela moduak, ez? Eta gero, osasun arloko profesionalak ondo zainduta egoteko beste baldintzetako bat da, ondo ordainduta egon behar dutela. Euren lanak ardura handia daukalako, erantzukizun handia daukalako, ez? Orduan, gizarte moduan be, nik uste dut hor ezin dugula zalantzarik euki, eta ezin dugula euki gure posizioa argia izan behar dela, osasun gintzako profesionalen alde, ez?
Bai, guztiz, oza, hogeita lor desegituan egotea, ez da normala, ez? Da naiz erdi lo egongo zara, seguruenik, beti daituko zaitu, eta hori ez da normala, ez? Eta hori aldarrikatzen aben, atzo ikusten aben, eta hori zen aldarrikapenan nagusienetako bat, Hogeita lau ordu lanean segituan, eta zer gura duzun egandik, ba, gero erratu egiten ba naiz, dosian edo, ba, bueno, nekatuta nagoelako, ez? Ikusten duguna, bueno, hau osasun ministerioarekin dagoen kontua da, osasun ministerioari dalako marko orokor hori antolatzen, baina gurean ikusten dugu inkestetan gero eta gehiago Osakidetzaren egoera dala jendeak daukan kezka nagusienetakoa, ez? Eta egon ginen urte batzutan oso pozik, ze sistema publiko unibertsala dakogun hemen Euskadin, eta urte batzutatik onatz, ikusten dugu ba, sistema hori ba, hankaz gora apurua, ez? Mediku falta, lan baldintza eskasak, medikuak orain dagoz ba, erizainak edo beste langile batzuk, langile asko dira, osasun zerbitzua osatzen da benak, eta denak dira kesu eta denak dira lanpetuta eta baja asko dagoela eta ez da jendeak ez dauelako gure lan egin. Eta zeuk esan dozunez, gero basoaz eta hartatzen zaitue, eta ondo hartatzen zaitue, ba, bueno, profesionalak, lan mailako profesionala direla, zel, direzelako, baina ikusten dugu, nek ikusten dute, bueno, zera, osasun mentala, momentuan eta dago guztiz,
hankazgora,
Gernikako ospitalea zelan dagoen, eta plan bat, egoan, baina ez dugu plan horren ondoriorik ikusi, ez dugu ikusten aurrera duanik, eta kezka handia dago, eta uste dut denok osasun publikoko langile dandanak eta gauk herritarrok defendatu egin behar dugula eta gogor defendatu egin behar dugula gure sistema, osasun sistema publiko unibertsala.
Bai, batzuetan hori da, ez da, ematen du, eta hori da, bueno, neoliberalismoaren hanka bat, ez da, ba, sistema publikoak gero eta txarrago jarri, egoera txarragoan egon, eta orduan guztiok daukagu, ez dakiz zer, ba, kuota minimo batekin bagoa zerbitzu pribatu batera, osat pentsatzen dugu ja, eta holan, azkenean onartzen dugu ere, ba, bueno, ba, hainbat jende, ja ez doa osakidetzara, baina, berez, da, hori, konkretua egiten dute holan. Espezialitate batzuk, adibidez, hainbat herrietan, ba, pediatria adibidez dago guztiz abandonatuta, eta hainbat espezialistak ez dagoz. Orduan, hori ez da posible. Lehen existitzen zen, lehen baldintzak hobeagoak ziren. Zergatik orainez, argi dago, aurrekontuak gutxitu egiten dituztelako, lan baldintzak ere txarragoa dira, eta orduan, zerbitzu bera, ba, mindu egiten da, edo ba, kalitatea jitsi egiten da, eta honekin enago esaten pribatua hobeagoa denik, eh? Baina batzuetan pentsatzen dugu, ordaintzen badugu igual, ate arreta hobeagoa izango dugunik. Nik uste, en momentu honetan, zerbitzu honena eskaintzen duena, Osakidetza dela zalantzari gabe, eta zerbitzu publikoa. Beraz, hori izan beharko zen, mimatu egin behar duguna, eta langileen lanbaldintzak argi dago, hobetu behar direla.
Erabatados, baina gainera hor, argumentu horretan badago nabarmendu behar diren aspektu bi. Batetik, osasun publikoa ordaindu egiten dugu. Bai. Da, guztion artean egiten dugun esfortzu kolektibo bat da, ordaindu ezin dutenek ere izan dezaten zerbitzu hori. Eta hori zaindu beharreko altxorra da zalantzarik gabe. Mm-hmm. Baina osasun publikotik pribatura doazenak, edo, hau esan da, osasun pribatutik, osasun publikotik pribatura joateak eragiten dago, osasun pribatua be, masifikatu egiten dela, eta ja, saltzen dan kalitate extra hori ere ezin dela eskaini. Osasun pribatua ez dagoelako diseinatuta modu masiboan erabilteko. Ez? Orduan, joko hori be, joko neoliberal hori bera be perversoa da. Nik uste dut, konbibentzia posiblea dala, eta ez dala inolaz ere ez dala txarra, baina kontuz, osasun publikoa desagertzen bada, osasun pribatuak ezin dago asumitu, osasun publikoak egiten dauena. Ba. Eta hori inoiz ez da posible egiko.
Mesu horregaz amaitu beharko dugu, ze denpora joan jakuaz gara eskar, Lander Intxausti, Ana Pérez eta Gotzone Olarra, eskerrik asko betiko moduan, Bizkai Erratian egotarren, eta hurrengo batera arte irukote.
Egun hon, nagor. Bizkai Erratian.